From the conference center.
Tuko katika jumba la mkutano kule Temple Square, Salt Lake. Huu ni mkutano mkuu wa 184 wa kila wanusu wa mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Na wanenaji waliochaguliwa kutoka kuwa wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Muziki wa kikao hiki ukitolewa na kwaya Mormon Tabernacle. Matangazo haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Unakili wowote, kurekodi, unukuzi ama matumizi mengine ya maonyesho haya bila kibali kilichoandikwa yamepigwa marufuku.
President
Henry B. Eyring, mshauri wa kwanza katika urais wa kwanza wa kanisa, ataongoza kikao hiki.
Brothers and sisters.
Na kaka na kina dada. Tunawakaribisha kwenye kikao cha tano na cha mwisho cha mkutano mkuu wa nusu wa mwaka wa 184 wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Rais Thomas S. Monson, ambaye anaongoza katika mkutano huu, ameniomba niendeshe kikao hiki. Tunatoa salamu na baraka zetu kwa washiriki wa kanisa na marafiki kila mahali wanaoshiriki kwenye matukio haya kwa njia ya redio, televisheni, interneti au kwa njia ya satellite. Muziki wa kikao hiki utatolewa na kwaya Mormon Tabernacle chini ya uongozi wa Mark Wilberg pamoja na Ryan Murphy na Bonnie Goodleaf na Linda Margetts kwenye kinanda. Kwaya itafungua kikao hiki kwa kuimba Lo, kisha maombi ya kufungua yatatolewa na mzee David F. Evans wa Sabini.
Thank you.
Our dear Father in heaven,
tuna mbinguni tunavo kuja mbele zako wakati wa mwanzo wa kikao hiki cha mkutano mkuu. Baba, tunakushukuru na tunatoa shukrani zetu kwa baraka na kwa maongozo ambayo tumepata kupitia manabii yako na kupitia mitume na wengine ambao wamechaguliwa kuzungumza nasi. Baba, tumefurahia sana weekend hii na tumelishwa sana kiroho, na tunashukuru kwa kwamba tumepata nguvu na fursa ya kusikiliza neno lako. Tunaomba wakati wa kikao hiki Roho Mtakatifu aweze kuwa nasi, kuwe na amani na kuwe na fursa ya kuendelea kulingana na mapenzi yako. Tunaomba wabariki wote watakaoimba na wote watakaoongea nasi, kwamba baraka za Roho ziweze kuwa nasi. Baba, tunashukuru kwa kupata baraka ya kumuunga mkono Rais Monson kama nabii yetu, na tunaomba umbariki na washauri wake pia na wale mitume kuna wawili wakati wote na kupitia hali zote. Tunaomba baraka ziwe juu yetu na tunaomba haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.
We will now
sasa tutafurahia kusikia kutoka kwa wazee M. Russell Ballard na Richard G. Scott wa jamii ya mitume 12. Watafuatiwa na mzee Carlos A. Godoy wa 70 ambaye atatoa ujumbe wake kwa lugha yake ya kuzaliwa ya Kireno. Tafsiri yake ya Kiingereza itaonyeshwa kwenye picha katika ukumbi wa mkutano.
Recently,
hivi karibuni rafiki yangu alimpeleka mwanae kwenye safari katika mto wa Colorado kupitia Cataract Canyon iliyo kaskazini mashariki mwa Utah. Hili korongo kuu ni maarufu kwa ajili ya maili 14 ya mikondo mikali ambayo inaweza kuwa hatari sana. Kwa maandalizi ya ziara yao, walikuwa wamerejelea kwa makini tovuti ya National Park Service ambayo ina habari muhimu kuhusu uandalizi wa kibinafsi na hatari za kawaida zilizofichika. Mwanzoni mwa safari, kiongozi mmoja wa mto aliye na uzoefu alirejelea maelezo muhimu ya usalama, akisisitiza sheria tatu muhimu ambazo zingehakikisha usafiri salama wa kikundi kupitia maji ya mikondo mikali. Sheria namba moja, baki katika mashua. Sheria namba mbili, vaa koti la kuokoa kila wakati. Sheria namba tatu, jishikilie kwa mikono yote miwili kila wakati. Kisha akasema tena kwa msisitizo zaidi, juu ya yote, kumbuka sheria namba moja, baki katika mashua. Ziara hii inanikumbusha safari yetu duniani. Wengi wetu hupitia vipindi maishani mwetu ambapo utulivu wa maisha hufurahiwa. Wakati mwingine sisi hupitia nyakati za shida ambazo kwa njia mfano inalinganishwa na maji ya mikondo mikali inayopatikana katika sehemu ya maili 14 kwenye Cataract Canyon. Changamoto ambazo zinaweza kujumuisha masuala ya kimwili na kiakili, kifo cha mpendwa, ndoto na tumaini lililovunjwa, na kwa wengine hata mgogoro wa imani wanapokabiliwa na shida za maisha, maswali na shaka. Bwana kwa wema wake ametoa usaidizi, ikiwa ni pamoja na mashua, vifaa muhimu kama vile makoti ya kuokoa, na viongozi wa mto walio na uzoefu ambao wanatoa maongozo na maelekezo ya usalama kwetu ili kutusaidia kusafiri kwenye mto wa maisha hadi hatima yetu ya mwisho. Tufikirieni kuhusu sheria namba moja, baki katika mashua. Rais Brigham Young kwa kawaida alitumia Old Ship Zion kama mfano wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Alisema wakati mmoja, tuko katikati ya bahari, dhoruba yaja, na kama vile mabaharia husema, meli inaangaika. Sitabaki hapa, asema mmoja. Siamini hii ni ship Zion. Lakini tuko katikati ya bahari. Sijali, sitabaki hapa. Avua koti lake na kuruka kutoka kwenye mashua. Si atazama? Ndiyo. Hivyo pia na wale wanaondoka katika kanisa hili. Ni Old Ship Zion. Tubakini ndani yake. Wakati mwingine, Rais Young alisema kwamba alikuwa na wasiwasi juu ya watu kupoteza njia yao wakati wao walikuwa wanabarikiwa, wakati maisha yalikuwa mazuri. Ni katika hali ya hewa shwari, wakati meli ya zamani ya Sayuni inasafiri na upepo mpole, na wakati mambo yote ni matulivu juu ya staha, ndipo baadhi ya ndugu wanataka kwenda nje katika mashua madogo ili kuogelea. Na baadhi yao wamezama, wengine walipotelewa mbali, na wengine tena wanarudi kwenye meli. Tubakini katika meli, na itatubeba salama hata kwenye bandari. Hupaswi kuhofu. Na mwisho, Rais Young aliwakumbusha watakatifu, tuko ndani ya meli ya Sayuni. Mungu yu katika usukani, na atabaki pale. Yote yako sawa. Imba haleluya kwa ajili ya Bwana yu hapa. Anaonyesha, anaongoza na anaelekeza. Kama watu wana imani thabiti katika Mungu wao, wasiwahi kuacha maagano yao wala Mungu wao, atatuongoza vyema. Mwisho wa kunukuu. Tukiwa na changamoto zote tunazokabiliana nazo leo, tunabakiaje kwenye Old Ship Zion? Hivi ndivyo jinsi. Tunapaswa kuwa na uongofu wa kuendelea kwa kuongeza imani yetu katika Yesu Kristo na uaminifu wetu kwa ajili yake katika maisha yetu yote. Si tu mara moja, lakini kila mara. Ama aliuliza, na sasa tazama, ninawaambia ndugu zangu na dada, ikiwa mmepata mabadiliko ya moyo, na ikiwa mmesikia kuimba wimbo wa upendo wa ukombozi, ningeuliza, mnaweza kuhisi hivyo sasa? Viongozi wa mto wenye uzoefu leo wanaweza kufananishwa na mitume wa kanisa na manabii, na viongozi wa ukuhani wanaoongozwa wa maeneo yetu na wa vikundi saidizi wanatusaidia kufikia salama hatima yetu ya mwisho. Hivi karibuni nilizungumza katika semina ya marais wapya wa misheni, na nikawashauri viongozi hawa, wasaidieni wote walio katika misheni yenu kuwalenga viongozi wa kanisa. Hatutowapoteza na hatuwezi kuwapoteza. Mnapowafundisha wamishinari wenu kutulenga sisi, wafundisheni wasiwahi kuwafuata wale wanaofikiria wanajua zaidi kuhusu jinsi ya kusimamia mambo ya kanisa kuliko Baba wa mbinguni na Bwana Yesu Kristo wanavyofanya, kupitia viongozi wa ukuhani ambao wanafunguo kuongoza. Nimegundua katika huduma yangu kwamba wale ambao wamepotea na kuchanganyikiwa kwa kawaida ni wale ambao mara nyingi zaidi wamesahau kwamba wakati urais wa kwanza na akili ya mitume 12 wanapozungumza kwa sauti ya umoja, ni sauti ya Bwana kwa wakati huo. Bwana anatukumbusha, iwe kwa sauti yangu mwenyewe au kwa sauti ya watumishi wangu, yote ni sawa. Kwa maneno mengine, wao huiacha Old Ship Zion, wanapotoka, wanakengeuka. Kwa bahati mbaya, mara nyingi wao hupitia matokeo yasiyotarajiwa ya muda mfupi na hatimaye muda mrefu, si tu kwa wenyewe, lakini kwa familia zao pia. Viongozi wetu wa kanisa wa maeneo, kama viongozi wa mto wenye uzoefu, wamefunzwa na uzoefu wa maisha. wamepata mafunzo na kushauriwa na mitume na manabii na maafisa wengine wa kanisa. Na muhimu zaidi, wamefunzwa na Bwana mwenyewe. Wakati mwingine mwaka huu, niliwazungumzia vijana wa azimu wa kanisa katika tangazo la Mei la mfumo wa elimu ya kanisa. Nilisema, nimesikia kwamba baadhi ya watu wanadhani viongozi wa kanisa huishi katika dunia yao ya kipekee. Wanachosahau ni kwamba sisi ni wanaume na wanawake wenye uzoefu, na tumeishi maisha yetu katika maeneo mengi na kufanya kazi na watu wengi kutoka asili mbalimbali. Kazi yetu ya sasa ya kanisa inatupeleka duniani kote, ambapo tunakutana na viongozi wa kisiasa, kidini, biashara, na viongozi wa masuala ya kibinadamu ya dunia. Ingawa tumetembelea White House kule Washington DC na viongozi wa mataifa duniani kote, tumetembelea pia nyumba zisizo za kifahari duniani, ambapo tumekutana na kuwahudumia maskini. Unapotafakari maisha yetu na huduma, bila shaka utakubaliana nasi kwamba sisi huona na kuishi dunia katika njia ambayo wengi wachache wanaona. Utabaini kwamba watu wengi wanaishi katika dunia yao ya kipekee kuliko sisi. Kuna kitu kuhusu hekima ya kibinafsi na ya jumla ya viongozi wa kanisa ambacho kinatakiwa kufariji. Tumeyapitia yote, ikiwa ni pamoja na matokeo ya sheria na sera mbalimbali ya umma, kukatishwa tamaa, majanga na vifo katika familia zetu wenyewe. Tunafahamu yale mnayopitia maishani mwenu. Pamoja na sheria namba moja, kama nilivyoitumia, kukumbuka sheria namba mbili na tatu, vaa koti la kuokoa kila mara na jishikilie kwa mikono yote miwili. Maneno ya Bwana kama yanavyopatikana katika maandiko matakatifu na mafundisho ya mitume na manabii yanatupatia ushauri na mwelekeo ambao unapofuatwa utakuwa kama koti la kuokoa la kiroho, na itatusaidia kujua jinsi ya kushikilia kwa mikono yote miwili. Tunahitaji kuwa kama wana wa Mosia ambao waliongezwa nguvu kwa ufahamu wa kweli. Tunaweza kuwa wanaume na wanawake wa ufahamu mwema. Hii inaweza kutimizwa tu kwa kuyapekua maandiko matakatifu kwa bidii, ili sisi tujue neno la Mungu. Kwa kusoma maandiko matakatifu na maneno ya manabii na mitume wa kale na wa sasa, tunapaswa kujikita katika kusoma, kuishi na kupenda mafundisho ya Kristo. Pamoja na kukuza tabia ya kusoma maandiko matakatifu kibinafsi, tunapaswa kuwa kama wana wa Mosia na tujitolee kwa sala na kufunga. Inaonekana kwamba mambo haya ambayo hayawezi kupimwa kwa urahisi ni ya umuhimu mkuu. Jikiteni kwenye mambo haya rahisi na kuepuka kupotoshwa. Nilivyowajua watu ambao hawajabaki katika mashua na hawajajishikilia kwa mikono yote miwili wakati wa vipindi vya majaribio na matatizo, au ambao hawajabaki katika mashua wakati wa utulivu kiasi fulani. Nimegundua kwamba wengi wao wameacha kujikita kwenye kweli za msingi za Injili. Sababu kwa nini walijiunga na kanisa mwanzoni? Sababu walibaki kujitolea kikamilifu na kushughulika katika kuishi maadili ya Injili na kuwabariki wengine kupitia huduma ya dhati ya kujitolea, na jinsi kanisa limekuwa katika maisha yao mahali palishe ya kiroho na ukuaji. Joseph Smith alifundisha ukweli huu wa msingi: kanuni za msingi za dini yetu ni ushuhuda wa manabii na mitume kuhusu Yesu Kristo, kwamba alikufa, alizikwa na alifufuka tena siku ya tatu na kupaa mbinguni. Na mambo mengine yote ni viambatanisho kwa haya ambayo yanahusiana na dini yetu. Tukiweka lengo letu kwa Bwana, tunaahidiwa baraka zisizo na kifani. Kwa hivyo, lazima msonge mbele, mkiwa na imani imara katika Kristo, mkiwa na mng'aro mkamilifu wa tumaini, na upendo kwa Mungu na wanadamu wote. Kwa hivyo, kama mtasonga mbele mkila na kusherekea neno la Kristo na mvumilia hadi mwisho, tazama hivyo ndivyo asema Baba, mtapokea uzima wa milele. Wakati mwingine watakatifu wa siku za mwisho na wachunguzi waaminifu wanaojifunza kuhusu kanisa huanza kuzingatia viambatanisho badala ya kanuni za msingi. Yaani, shetani hutujaribu kutoka kwa ujumbe rahisi na wazi wa injili iliyorejeshwa. Wale ambao wanapotoshwa hivi mara nyingi huacha kupokea sakramenti kwa sababu wamejikita hata kujishughulisha na vitendo na mafunzo yasiyo ya muhimu. Wengine wanasema wanaweza kuzingatia maswali na mashaka wanayopitia. Bila shaka kuwa na maswali na kupitia mashaka hakuendani na wanafunzi wa kujitolea. Hivi karibuni, baraza la urais wa kwanza na akili ya mitume 12 lilisema, tunaelewa kwamba mara kwa mara washiriki wa kanisa watakuwa na maswali juu ya mafundisho, historia au desturi za kanisa. Washiriki daima wako huru kuuliza maswali kama hayo na kwa bidii kutafuta uelewa mkubwa. Kumbuka, Joseph Smith mwenyewe alikuwa na maswali yaliyoanzisha urejesho. Alikuwa mtafutaji wa ukweli, na kama Ibrahimu alipata majibu ya maswali muhimu ya maisha. Maswali muhimu huzingatia kile ambacho kina umuhimu zaidi: mpango wa Baba yetu na upatanisho wa Mwokozi. Kutafuta kwetu kunatakiwa kutuelekeza kuwa wafuasi wa karimu, wa pole, wenye upendo, wenye subira na wa kujitolea. Lazima tuwe tayari, kama Paulo alivyofundisha, mchukuliane mizigo na kuitimiza sheria ya Kristo. Kuchukuliana mizigo kunajumuisha kusaidia, kuunga mkono na kuelewa kila mtu, ikiwa ni pamoja na wagonjwa, wanaoteseka, maskini kimwili na kiroho, anayetafuta na anayetaabika, na pia wafuasi wengine washiriki, ikiwa ni pamoja na viongozi wa kanisa ambao wameitwa na Bwana kuhudumu kwa muda. Akina kaka na akina dada, bakini katika mashua, tumieni makoti yenu ya kuokoa, shikilieni kwa mikono yenu miwili, epukeni kupotoshwa. Na ikiwa yeyote miongoni mwenu ameanguka nje ya mashua, tutawatafuteni, tutawapateni na kuwatumikieni na kuwavuteni salama kurudi kwenye Old Ships Zion, ambapo Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo wako usukani na watatuongoza vyema. Kwa hayo ninashuhudia kwa unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
When Adam and Eve,
wakati Adam na Hawa wakiwa katika bustani ya Edeni, yote walohitaji kwa ajili ya kutimiza mahitaji yao ya kila siku walipewa kwao kwa wingi. Hawakuwa na shida, changamoto au uchungu, kwa sababu hawakuwahi kupitia shida, hawakujua wangeweza kuwa na furaha, hawakuwahi kuhisi zahama, basi hawangeweza kuhisi amani. Hatimaye Adam na Hawa walivunja amri kutokula tunda la mti wa ujuzi na wema. Kwa kufanya hivyo, hawakuwa tena katika hali ya kutojua. Walianza kupitia kanuni za upinzani. Walianza kukumbana na ugonjwa, udhoofishaji wa afya zao. Walianza kuhisi huzuni pamoja na shangwe. Adam na Hawa kupitia kula tunda lililokatwazo, ufahamu wa wema na uovu ulikuja duniani. uchaguzi wao uliwezesha kila moja wetu kuja duniani humu kujaribiwa na kutahiniwa. Tumebarikiwa na wakala ambao ni uwezo wetu wa kufanya maamuzi na kuwajibika kwa ajili ya maamuzi hayo. Anguko liliwezesha hisia za furaha na huzuni maishani mwetu.
We were able to understand.
Tunaweza kuelewa amani kwa sababu tunahisi zahama. Baba yetu wa mbinguni alijua haya yangetokea kwetu. Yote ilikuwa sehemu ya mpango wake mtakatifu wa furaha. Alitayarisha njia kupitia maisha ya mwanae mtakatifu Yesu Kristo, mwokozi wetu, kwa upatanisho wake kushinda kila ugumu utaweza kupitia duniani. Tunaishi katika nyakati ngumu. Sihitaji kuorodhesha vyanzo vyote vya maovu duniani. Haitajiki kueleza changamoto ziwezekanazo na huzuni kubwa ambayo ni sehemu ya maisha yetu. Kila mmoja wetu anafahamu kwa kina juu ya mapambano yetu wenyewe na majaribu, uchungu na huzuni. Tulifundishwa katika maisha kabla ya maisha haya duniani kwamba lengo letu la kuja hapa ni kutahiniwa, kujaribiwa tulikuja kukutana na maovu ya dunia, adui. Wakati mwingine tunaweza kuhisi uwepo zaidi wa mambo mabaya ya maisha duniani. Nabii Lehi alifundisha, kwani lazima kuwe na upinzani katika vitu vyote. Licha ya changamoto zote mbaya tunazo maishani, lazima tutenge muda wa kufanya imani yetu. Matumizi kama hayo hualika nguvu nzuri zilizojazwa na imani ya upatanisho wa Yesu Kristo maishani mwetu. Baba yetu wa mbinguni ametupa zana za kutusaidia kuja kwa Kristo na kufuata imani katika upatanisho wake. Wakati zana hizi zinapokuwa tabia za msingi, hutoa njia rahisi sana ya kupata amani katika changamoto za maisha duniani. Leo nimechagua kujadili nne kati ya zana hizi. Ninapozungumza, zingatia kupima matumizi yako ya kibinafsi kila zana. Kisha tafuta uongozo wa Bwana kubainisha jinsi ungezitumia vyema zaidi kila moja. Zana ya kwanza ni sala. Chagua kuzungumza na Baba yako aliye mbinguni kila mara. Chukua wakati kila siku kushiriki fikria na hisia zako naye. Mwambie kila kitu kinachokutatiza. Anajali kuhusu zile sehemu muhimu kabisa na za kawaida za maisha yako. Shiriki naye hisia zako zote na yale unayopitia. Kwa sababu anaheshimu wakala wako, Baba wa mbinguni hatawahi kukulazimisha usali kwake. Lakini unapotumia wakala huo na kumjumuisha katika kitendo cha maisha yako ya kila siku, moyo wako utaanza kujawa na amani ya furaha. Amani hiyo italeta nuru ya milele katika msumbuko yako. Itakusaidia kukutambua changamoto hizi kutoka kwa mtazamo wa milele. Wazazi, saidieni kulinda watoto wenu kwa kuwapa ulinzi kila asubuhi na usiku unaokuja kutoka kwa sala ya kifamilia. Watoto huvamiwa kila siku na maovu ya tamaa, uchoyo, kiburi na tabia zingine nyingi za dhambi. Lindeni watoto wenu kutoka kwa ushawishi nyingi mbaya za kidunia kwa kuwaimarisha na baraka ya uwezo unaotokana na sala ya familia. Sala ya familia inapaswa iwe kiumbele, ipewe kipaumbele ambacho hakina mjadala katika maisha yako ya kila siku. Zana ya pili ni kujifunza neno la Mungu katika maandiko ya maneno na maneno ya manabii walio hai. Sisi huzungumza na Mungu kupitia sala. Yeye mara nyingi huwasiliana nasi kupitia neno lake lililoandikwa. Ili kujua kile sauti ya unyavisikia ya kuhisika, soma neno lake. Fanya yawe sehemu muhimu ya maisha ya kila siku. Ukitaka watoto wako watambue, waelewe na kutendelea misimko ya roho, lazima usome maandiko pamoja nao. Usisema hata siku moja huna muda wa kusoma maandiko. Chagua kutenga muda wa kusoma. Kufurahia neno la Mungu kila siku ni muhimu zaidi kuliko usingizi, shule, maonyesho ya television, michezo ya video au vyombo vya kijamii. Huenda ukahitaji kupanga upya vipaumbele vyako ili kutoa muda kwa kujifunza neno la Mungu. Kama ni hivyo, fanya hivyo. Kuna ahadi nyingi za kinabii na za baraka za kujifunza maandiko kila siku. Ninaongeza sauti yangu ya ahadi hii. Unapotenga muda kila siku, kibinafsi na pamoja na familia yako, kwa kujifunza neno la Mungu, amani itakuwa katika maisha yako. Hiyo hawezi kuja nje ya dunia, ya kidunia. Itakuja ndani ya nyumba yako, kutoka ndani ya familia yako, kutoka ndani ya moyo wako. Itakuwa karama ya roho. Itaonekana iking'ara kutoka kwako na kuwashawishi wengine walio karibu nawe. Utakuwa unafanya kitu cha maana sana kuongezea kwa amani ya jumla duniani. Sisemi kwamba maisha yako yatakosa kuwa na changamoto. Kumbuka wakati Adam na Hawa wakiwa katika bustani walikuwa hawana changamoto, lakini walikuwa hawawezi kupata furaha, shangwe na amani. Changamoto ni sehemu muhimu ya maisha duniani. Kupitia kujifunza kila siku, utapata amani katika zahana inayokuzingira na nguvu kushinda majaribu. Utakuza imani ya nguvu katika neema ya Mungu, na utajua kwamba kupitia upatanisho wa Yesu Kristo, yote yatafanywa yawe sawa kulingana na mpangilio wa Mungu. Wakati unapofanya kuimarisha familia yako, kumbuka zana hii ni ya tatu. Jioni ya familia nyumbani kila wiki. Tahadhari, usifanye jioni ya familia nyumbani kuwa jambo la kushtukia baada ya siku yenye shughuli nyingi. Amua kwamba Jumatatu usiku familia yako itakuwa pamoja kwa jioni hiyo. Usikubali masharti ya ajira, michezo, shughuli za kando, kazi ya nyumbani ama chochote kingine kiwe na umuhimu zaidi kuliko wakati huo unaotumia pamoja nyumbani na familia yako. Muundano wa jioni yako si muhimu kama vile muda unaonekana. Injili inapaswa kufundishwa kwa rasmi na pia isiwe rasmi. Ifanye iwe uzoefu wa maana kwa kila mwanafamilia. Jioni ya familia nyumbani ni wakati wa thamani sana kushuhudia katika mazingira ya salama, kujifunza, kufundisha, kupanga na ujuzi wa mpangilio, kuimarisha shuhuda ya familia, kukuza tamaduni za familia, kuzungumza pamoja, na umuhimu kabisa kuwa na furaha pamoja. Katika mkutano mkuu uliopita wa Aprili, dada Linda S. Rivers alitangaza kwa ushuhuda, "Shujaa, lazima nishuhudie baraka za kujifunza maandiko kila siku na sala na jioni ya familia nyumbani kila wiki. Hivi ndivyo vitendo vyenyewe ambavyo husaidia kuondoa dhiki, hutoa mwongozo kwa maisha ni mwetu, na huongoza ulinzi katika sehemu zetu nyumbani." Dada Reeves ni mwanamke mwenye hekima sana. "Ninawahimiza kwa dhati mpate ushuhuda wenu wenyewe wa tabia hizi tatu za maana." Zana ya nne ni kwenda hekaluni. Sote tunajua hakuna mahali penye amani zaidi duniani kuliko katika mahekalu ya Mungu. Kama hauna sifa ya hekalu, hitimu kuipata moja sasa. Wakati ukipata sifu, itumie kila mara. Panga wakati wa mfululizo kuwa katika hekaluni. Usikubali yoyote ama chochote kikuzuie kuwa hapo. Unapokuwa hekaluni, sikiliza maneno ya maagizo ya tafakari, sali kuyahusu, na tafuta kuelewa maana yake. Hekalu ni mojawapo ya mahali bora kabisa kuja kuelewa nguvu ya upatanisho wa Yesu Kristo. Mtafute yeye huko. Mkumbuke kwamba baraka nyingi zaidi huja kutokana na kupeana majina ya familia yako mwenyewe katika hekalu. Zana hizi nne ni tabia za msingi za kulinda maisha yako katika nguvu ya upatanisho wa Yesu Kristo. Kumbuka, Mwokozi wetu ndiye mfalme wa amani. Amani katika maisha haya duniani huja kutoka kwa dhabihu yake ya upatanisho. Wakati tunasali kila mara asubuhi na usiku, tunajifunza maandiko yetu kila siku, tunakuwa na jioni ya familia nyumbani kila wiki, na kuhudhuria hekalu kila mara, tunajibu aliko lake kwa kwenda la kuja kwake. Zaidi tunavyokuza tabia hizi, ndivyo shetani atakuwa anataka kutuhudhuru, lakini ndivyo na uwezo wake hufanya hivyo unapunguzwa. Kupitia matumizi ya zana hizi, tunatumia wakala wetu kukubali karama kamili za dhabihu yake ya upatanisho. Sipendekezi kwamba masumbuko yote ya maisha yatapotea unafanya hivi vitu. Tulikuja katika maisha hapa duniani kukubatana na majaribio na mitihani. Changamoto hutusaidia kuwa kama Baba yetu aliye mbinguni, na upatanisho wa Yesu Kristo huwezesha kupitia changamoto hizo. Ninashuhudia kwamba tunapomjia kwa matendo, tunaweza kushinda kila jaribio, kila huzuni kubwa, kila changamoto tunayopitia. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
Que privilégio poder fazer parte desse momento.
Ni fursa iliyoje kuwa sehemu ya wakati huu wa kihistoria. Wakati wazungumzaji wa mkutano mkuu wana fursa kuzungumza katika lugha yao wenyewe. Mara mwisho nilizungumza katika membari hii ilikuwa ni wasiwasi juu ya lafudhi yangu katika lugha ya Kiingereza. Sasa nina wasiwasi kuhusu mwenendo wa Kireno changu. Sitaki kusema kwa haraka zaidi kuliko vichwa vya habari. Sisi sote tumekuwa na au bado tutakuwa na nyakati za uamuzi mkubwa katika maisha yetu. Je, napaswa kutekeleza kazi hii au kazi ile? Je, napaswa kutumikia misheni? Je, huyu ndiye ninayefaa kumwoa? Hizi ni hali katika maneno mbalimbali ya maisha yetu ambayo mabadiliko madogo madogo katika mwelekeo huleta madhara makubwa. Rais Ukdorf alisema, Kwa miaka kutumikia Bwana, nimejifunza kwamba tofauti kati ya furaha na tabu katika watu binafsi, katika ndoa na familia, mara nyingi hushuka chini kwa makosa ya nyuzi chache tu. Tunawezaje kutoa makosa haya madogo katika hesabu? Nitatumia uzoefu wangu binafsi ili kuelezea ujumbe wangu. Wakati wa mwisho wa miaka 80, familia yetu ndogo ilijumuisha mke wangu Monica, wawili kati ya watoto wetu wanne, na mimi tuliishi katika Sao Paulo, Brazil. Nilifanyia kazi kampuni nzuri. Nilikuwa nimemaliza masomo yangu ya chuo na karibu nilikuwa nimeachiliwa kama askofu katika maisha yalikuwa mazuri na kila kitu kilionekana kuwa kama ilipaswa kuwa, mpaka siku moja rafiki wangu wa zamani alikuja kututembelea. Katika hitimisho la ujio wake alitoa maoni na kuuliza swali lililobadilisha mawazo yangu. Carlos alisema, kila kitu kinaonekana kinaendelea vizuri kwa familia yako, kazi yako na huduma yako katika kanisa, lakini na kisha likaja swali, kuendelea kuishi jinsi unavyoishi, je, ahadi zilizoahidiwa katika baraka yako za baba mkuu zitatekelezwa? Sijawahi kamwe kufikiria kuhusu baraka yangu ya baba mkuu kwa njia hii. Nilisoma mara kwa mara, lakini kamwe si kwa nia ya kuangalia upande wa ahadi za baleni na kutathmini jinsi itakavyoishi. Baada ya ujio wake, niligeukitazama tena baraka yangu, nikashangaa. Tukiendelea kuishi jinsi tunavyoishi, je, ahadi zilizoahidiwa zitatimizwa? Baada ya kutafakari kidogo, nilikuwa na hisia kwamba mabadiliko kadhaa ni muhimu, hasa kuhusiana na elimu yangu na taaluma yangu. Haikuwa uamuzi kati ya kile kilichokuwa cha haki na makosa, lakini kati ya kile kilichokuwa kizuri na kile ambacho ni bora. Kama vile mzee Oaks alivyosema, tunapofikiria uchaguzi mbalimbali, tunapaswa kukumbuka kwamba haitoshi kwamba kitu fulani ni kizuri, chaguzi jingine ni bora zaidi na bado jingine ni bora zaidi. Mwisho kunukuu. Ni kwa jinsi gani basi tunaweza kuhakikisha kwamba tunafanya uamuzi bora? Hapa kuna baadhi ya kanuni ambazo nimejifunza. Kanuni ya kwanza, tunahitaji kufikiria chaguzi zetu kwa lengo akilini, kutoa maamuzi ambayo yanaweza kuathiri maisha yetu na wale tunawapenda. Bila kuwa na maono na mpana ya matokeo yake, kunaweza kuleta hatari kadhaa. Hata hivyo, tukifikiria kuhusu matokeo yanayowezekana ya maamuzi hayo siku za baadaye, tunaweza kuona kwa uwazi mkuu njia bora kufuata wakati huo. Kuelewa uhalisi wetu, ni kwa nini tuko hapa na kile Bwana anatarajia kutoka kwetu katika maisha haya, yatatusaidia kupata maono pana tunayohitaji. Tunaweza kupata mifano kadhaa katika maandiko ambayo maneno yanatufundisha njia ya kuchukua. Musa alizungumza na Musa uso kwa uso, kujifunza kuhusu mpango wa wokovu, na hivyo kuelewa vyema jukumu lake kama nabii wa mkusanyiko wa Israeli. Na Mungu akamwambia Musa akisema, tazama, mimi ndimi Bwana Mungu Mwenyezi, na nitakuonyesha wewe kazi za mikono yangu, na ninayo kazi kwa ajili yako Musa mwanangu. Kwa uelewa huu, Musa alikuwa na uwezo wa kuvumilia miaka mingi ya dhiki katika jangwa na kuongoza wana wa Israeli nyumbani. Lehi, nabii mkubwa wa kitabu cha Mormon, aliota ndoto. Katika maono yake alijifunza juu ya misheni yake ya kuongoza familia yake katika nchi ya ahadi. Na ilikuja Bwana akamwongoza babangu katika ndoa, achukue jamii yake kuelekea Nyakani, na akaacha nyumba yake na nchi yake ya urithi na madhabahu na fedha yake na vitu vya thamani. Lehi alibaki mwaminifu kwa maono haya licha ya matatizo ya usafiri na kuweza kuacha nyumba, maisha ya starehe katika Yerusalemu. Nabii Joseph Smith ni mfano mwingine wa ajabu. Kupitia kwa mfunuo nyingi, kuanzia na ono la kwanza, aliweza kukamilisha misheni yake ya kurejesha vitu vyote. Na ni vipi kuhusu sisi? Bwana anatarajia nini kutoka kwa kila mmoja wetu? Hatuhitaji kumuona malaika ili kupata uelewa. Tuna maandiko, hekalu, manabii walio hai, baraka zetu za baba mkuu, viongozi wenye maongozo, na zaidi ya yote haki ya kupata ufunuo binafsi ili kuongoza maamuzi yetu. Kanuni ya tatu, ya pili, tunapaswa kuwa tayari kwa changamoto ambazo zitakuja. Njia bora maishani kwa nadra huwa rahisi. Mara nyingi hasa ni kinyume. Tunaweza kuangalia mifano ya manabii waliowataja. Musa, Lehi, Joseph Smith, hawakuwa na safari rahisi, licha ya kweli kwamba maamuzi yao yalikuwa sahihi. Je, tuko tayari kulipa dhamana ya maamuzi yetu? Je, tuko tayari kuchagua sehemu zetu za faraja ili kufikia mahali bora zaidi? Kwa kurejea tukio langu la baraka ya baba mkuu, nilifikiria nifikia hitimisho wakati huo kwamba napaswa kutafuta elimu zaidi na kuomba dhamana ya chuo kikuu cha Marekani. Kama ningechaguliwa, ingebidi niache kazi yangu, kuuza kila kitu nilichokuwa nacho na kuja kuishi nchini Marekani kama mwanafunzi mdhaminiwa kwa miaka miwili. Mtihani kama vile TOEFL na GMAT zilikuwa changamoto za kwanza kushinda. Ilichukua miaka mitatu mirefu ya maandalizi, kukataliwa kwingi na majibu ya pengine kabla ya kukubaliwa chuo kikuu. Bado nakumbuka wito wa simu mwisho wa mwaka wa tatu kutoka kwa mtu aliyesimama udhamini. Alisema, "Carlos, nina habari njema na habari mbaya." Habari njema ni kwamba wewe ni miongoni mwa watu watatu mwaka huu. Kulikuwa tu na nafasi moja wakati huo. Habari mbaya ni kwamba mmoja wa waombaji ni watoto mashuhuri na mwingine ni mwana wa mtu mwingine mashuhuri, na kisha kuna wewe. Nilijibu haraka, na mimi ni mwana wa Mungu. Shukurani, uzazi wa kidunia haukuwa sababu ya kuamua, na nilikubaliwa mwaka huo, mwaka 1992. Sisi ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Yeye ni baba yetu. Yeye anatupenda. Na yeye ana mpango kwetu. Hatuko hapa katika maisha haya kupoteza muda wetu, kuzeeka na kufa. Mungu anataka tukue na kufikia kilele cha uwezo wetu. Kwa maneno ya Rais Thomas Manson, na nukuu, kila mmoja wetu alioa ambaye hajaoa bila kujali umri ama nafsi kufanza na kuwa, panua maarifa yako yote ya kiakili na kiroho kwa kimo kamili ya uwezo wako wa Mungu. Mwisho kunukuu. Kanuni ya tatu. Tunahitaji kushirikisha ono hili na watu tunawapenda. Lia alifanya zaidi ya majaribio machache ili kusaidia Lehman na Lamuel kuelewa umuhimu wa mabadiliko waliokuwa watakiwa wafanye. Ukweli kwamba hawakushiriki maono ya baba yao iliwafanya kunungunika wakati wa safari. Nephi kwa upande mwingine alimtafuta Bwana ili kuona kile baba yake alichokiona. Na ikawa kwamba mimi Nifa, baada ya kusikia maneno yote ya baba yangu kuhusu vile vitu ambavyo aliviona, mimi nilitamani nione pia na kusikia na kuvijua vitu hivi kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa maono haya, Nifa aliweza na uwezo si kukabiliana na changamoto ya safarini, lakini pia kuongoza familia yake katika mahitaji. Wengine pia watachukua na sisi katika mambo hayo. Wataona vile tunavyoona, watafurahia vile tunavyofurahia. Hii mara nyingi haiwezekani, lakini itapokuwa safari ni rahisi sana. Katika uzoefu binafsi niliotumia kama mfano, bila shaka nilihitaji msaada wa mke wangu. Watoto bado walikuwa wadogo na hakukuwa na mengi ya kusema, lakini msaada mke wangu ulikuwa muhimu. Nakumbuka kwamba mara ya kwanza Monica na mimi tulihitajika kujadili kwa makini mabadiliko katika mipango ya mazuri. Maono haya pamoja yalisababisha si tu kuunga mkono mabadiliko, lakini kuwa sehemu muhimu katika mafanikio yake. Mafanikio haya, katika mafanikio haya, mimi najua kwamba Bwana ana mpango kwa ajili yetu. Anatujua sisi, anajua kilicho bora kwetu. Kwa sababu mambo yanakwenda vyema, haimaanishi kwamba hatupaswi mara kwa mara kufikiria kama kuna kitu kizuri zaidi. Tukiendelea kuishi kama tunavyoishi, je, baraka zilizoahidiwa imetimizwa. Mungu anaishi, yeye ni baba yetu. Kozi yetu Kristo anaishi na anajua kwamba kupitia kwa madhabihu yake ya patanisho tunaweza kupata nguvu ili kushinda changamoto zetu za kila siku. Katika jina la Yesu Kristo, amen.
The choir and congregation.
Choir na congregation wataimba Count Your Blessings. Baada ya kuimba, tutasikia kutoka kwa mzee Alan F. Arthur na Gordon Martinez wa Sabini. Elder Martinez ataongea kwa Spanish. Baada ya kuongea, choir itaimba. Baada ya mziki, tutasikia kutoka kwa mzee Rally S. Ketcher wa Sabini. Atafuatiwa na Elder David A. Bednar wa Akidi ya kumi na wawili.
This is the 184th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
As a young 12-year-old scout,
kama kijana wa skauti mwenye umri wa miaka 12, nilipewa zawadi ya kifaa cha skauti nilichokipenda sana. Ilikuwa ni shoka iliyokuwa imefungwa na ngozi nzito. Siku ya pili ya kambi, tuliwasili kambini ikiwa na giza, tukiwa tumeloa na maji ya baridi kwa sababu ya barafu nzito. Fikira zangu ilikuwa ni kutengeneza moto mkubwa hapo kambini. Mara moja nikaanza kufanya kazi ya kukata kuni kwa ajili ya kupasua vizuri. Lakini shoka yangu ilikuwa haikati vizuri. Lakini kwa sababu ya kuchanganyikiwa nilifanya kazi ya ziada. Na baadaye nilirudi kukambini na kuni chache. Lakini baada ya kuwa nimeangalia moto wa mtu mwingine nikagundua tatizo kwa sababu shoka langu lilikuwa lina ngozi. Lakini naweza kuambia kwamba ngozi hiyo ilikuwa imechanika. Jibu ni kwa sababu nilijikuta nimechanganyikiwa na mambo mengine. Tunapofanya kazi ya kuelekea kuinua ni lazima kuwa makini kuhitaji yote tunapoonyeshwa na bila kufuata mambo mengine. Kufuata ufalme wa Mungu inaelekeza kwa furaha. Ni lazima tu kubali kubadilika. Marekebisho madogo ya mara kwa mara na uchungu na usumbufu kidogo ni muhimu kuliko makubwa. Si muda mrefu mimi na mke wangu tulisafiri kwenda nchi za kigeni. Tuliandaa pasipoti zetu na chanjo na mambo yote yaliyokuwa yanahitajika. Kila tulipokuwa tukiwasili katika nchi tuliyotembelea, tulionyesha hati zetu zote, na baada ya kuwa tumeonyesha kila kitu tuliruhusiwa kuingia. Kwa kustahili wokovu ni kama kuingia katika nchi nyingine. Ni lazima kila mmoja apate pasipoti yake mwenyewe ya kiroho. Hatujiamulii mahitaji, lakini kila binafsi tunahitaji kutimiza mahitaji hayo. Mpango wa wokovu unahitaji mafundisho, sheria, amri na masharti mbalimbali ya sisi kuweza kupata wokovu. Kisha kupitia upatanisho wa Yesu Kristu, wanadamu wote wanaweza kuokolewa. Kanisa linatusaidia, lakini haliwezi kufanya mambo haya kwa ajili yetu. Ili kuweza kufuzu wokovu, yatupasa kufanya sisi wenyewe. Kristu alipanga kanisa lake ili na kuita wanaume 15 kwa ajili ya kuongoza kanisa kama manabii. Ulaisi wa kwanza na jumuiya ya mitume 12 na wana uwezo na mamlaka ya kuendesha kanisa kama viongozi wa kanisa. Wale wa 70 wameitwa pia kuwasaidia. Viongozi hawaweki masharti ya wokovu. Mungu alifanya hivyo. Viongozi hawa wameitwa kufundisha, kueleza, kushawishi na hata kutuonya ili kuweza kukaa na kujiweka sawa. Kama ilivyoelezwa katika kitabu cha maelekezo, katika kutimiza madhumuni yake ya kusaidia familia ili ziweze kupokea wokovu, kanisa inatilia mkazo jukumu yanayotolewa na Mungu. Haya ni pamoja na kuwasaidia washiriki wa injili ya Yesu Kristo kwa kupitia kazi ya umishonari, kuwajali maskini na kufanya kazi ya wale wakfu kufanya ibada mbadala. Malengo haya manne na sheria zingine zote, amri na masharti yanayohitajika, si ya hiari. Kupitia kwa upatanisho wa Yesu Kristo na kwa kufanya kila moja ya haya, tunaongeza mihuri muhimu katika pasipoti zetu za kiroho. Wakati wa mkutano huu tunafundishwa kuhusu mabadiliko ambayo yanatusaidia sote kujiandaa kikamilifu. Kwa sababu familia iko ni kati ya mpango wa mbinguni. Rais Parker alisema madhumuni makuu ya munga ya shughuli zote katika kanisa ni kuwa mume na mke na watoto waweze kuwa na furaha milele. Rais Spencer W. Kimbo alisema mafanikio yetu binafsi na kama kanisa kwa kiasi kikubwa yanategemea na jinsi tutakavyozingatia na kuwa waaminifu kuishi injili majumbani mwetu. Kazi ya hekalu na historia ya familia ni sehemu ya kuishi injili nyumbani. Inapaswa kuwa shughuli ya kifamilia zaidi mbali zaidi kuliko kanisa. Kumekuwa na msisitizo mkuu wa kazi ya historia ya familia na hekalu kutoka kwa urais wa kwanza. Wajibu wako katika msisitizo huu umeongezeka furaha na shangwe kwa familia nyingi. Katika kitabu cha mafundisho na maagano tunasoma siku iliyo kuu ya Bwana iko karibu, kwa hiyo sisi kama kanisa na kama watakatifu wa siku za mwisho yatupasa kumtolea Bwana dhabihu katika haki, nasi tuonyeshe haki hekaluni lake takatifu, kinachoonyesha kumbukumbu za wafu wetu ambao kinastahili kukubalika. Kitabu hiki kitatayarishwa kutumia kumbukumbu katika orodha ya kanisa ya Family Tree. Mimi naangalia na kuongeza rekodi kwa hizi kwa sababu majina ya wale wote naowapenda nataka yawe kwenye kitabu hiki. Je, wewe hutaki? Katika kitabu cha maandiko na maagano, sehemu ya 128 kinasema kwani sisi bila mababu zetu na bila sisi hatuwezi kuwa wakamilifu. Historia ya familia ni zaidi na nasaba, sheria majina, tarehe inatilia mkazo zaidi katika historia ya zamani, lakini historia hii pia inajumuisha wakati wa sasa tunapoitengeneza historia, na inajumuisha pia historia ya baadaye tunayoiandaa kwa ajili ya ukoo wetu. Mama mchanga na kwa mfano anaposhiriki hadithi za familia kwa ajili ya watoto wake, hiyo ni kazi ya kihistoria. Kama vile kushiriki sakramenti, kuhudhuria mikutano, kusoma maandiko matakatifu, kazi ya kifamilia pia inapaswa kuwa ni sehemu ya kawaida ya ibada yetu binafsi. Mwitikio wa vijana wetu na wengine wa mialiko kwa manabii imekuwa na maelekezo ya kuthibitisha kazi hii, na inaweza kufanywa na mtu yoyote yule. Kama mzee Elder Quinton Cook alivyosema, sasa tuna mafundisho ya mahekalu na teknolojia. Kufanya kazi hiyo sasa imekuwa ni rahisi na kufanywa tu na ibada ya washiriki na kuipa kipaumbele. Kazi yetu bado inahitaji muda, na lakini wote tunaweza kuifanya kiurahisi zaidi ukilinganisha na miaka michache iliyopita. Ili kuwasaidia washiriki wa kanisa, kanisa limekusanya kumbukumbu na kutengeneza vifaa kwa ajili ya kuwasaidia watu kufanya kazi hii majumbani mwao na katika sehemu mbalimbali za vigingi. Vikwazo vingi vimeondolewa bila kujali mtizamo. Kwa namna yoyote uliokuwa unafikiria, sasa hivi kazi hii ni tofauti. Hata hivyo, kuna vikwazo ambavyo kanisa haliwezi kuviondoa. Ni kile kinachosababishwa na kusita kwa watu kuifanya kazi hii. Yanayohitajika ni maamuzi tu kidogo, kuhitaji sehemu kubwa sana, haihitaji sana sehemu kubwa ya muda wako, ni muda kidogo tu ili kuweza kuifanya kazi hii kwa furaha. Fanya maamuzi ya kusonga mbele kidogo ili kujifunza na kuomba wengine wakusaidie. Watu saidie, tafuta majina yapeleke hekaluni, yatakuwa kumbukumbu ya kitabu cha familia. Hata pamoja na ongezeko kubwa la ushiriki la waumini, tunagundua kwamba ni washiriki wachache wa kanisa wanafanya kazi hii mara kwa mara na kufuatilia kufanya maagizo ya hekaluni. Inabidi kubadilika kidogo na kuweza kutoa kipaumbele. Usipinge mabadiliko, yakubali. Mabadiliko ni sehemu ya mpango mkubwa wa furaha. Kazi hii inahitaji kufanywa si kwa faida ya kanisa, lakini kwa wafu wetu na kwa ajili yetu wenyewe. Sisi na mababu zetu walioaga dunia tunahitaji mihuri katika pasipoti zetu za kiroho. Muungano wa pamoja wa familia zote katika vizazi vyote unaweza kufanyika tu katika mahekalu kwa ibada, na hatua ni rahisi. Tafuta jina katika familia yako, lipeleke hekaluni, na baada ya muda utakuwa tayari umefanyikiwa. Isipokuwa kwa wachache tu, kila mtu anaweza kufanya hivyo. Kuna baraka halisi zinazohusiana na kazi hii. Wazazi na viongozi wengi wana wasiwasi kuhusu hali ya sasa ya dunia na athari yake ya kifamilia na vijana. Mzee Bena ameahidi anawaalika vijana wa kanisa kujifunza kuhusu roho wa Elijah. Ninaahidi kwamba mtalindwa dhidi ya ushawishi mwingi na maadui zenu mnaposhiriki katika kazi hii takatifu ya kuipenda. Mtalindwa katika ujana wenu na katika maisha yenu. Akina kaka na kina dada, ni wakati wa kutoa shoka zetu na kuweza kufanya kazi. Hatupaswi kutoa wokovu wetu au ule wa familia zetu kwa maslahi yasiyo muhimu. Hii ni kazi ya Mungu na kufanywa na washirika na wasio washirika wote pamoja, vijana na wazee, wanawake na wanaume. Ninahitimisha kwa kunukuu wimbo unaosema inukeni ninyi watakatifu wa Mungu, mmefanya mambo madogo, jitoleeni kwa moyo na nafsi, akili za nguvu kumtumikia mfalme na wafalme. Yesu Kristu ni mfalme. Natoa ushuhuda huu katika jina la Yesu Kristu. Amina.
En la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
se nos da tumekuwa fursa na baraka ya kuweza kutumika. Kwa muda wote niliokuwa mwanachama nimetumikia katika njia nyingi. Kama ndugu Udine Falabella, baba yake mzee Enrique R. Falabella aliyezoea kusema, yule atumikaye katika jambo fulani ni mzuri katika jambo fulani. Yule asiyetumikia katika jambo lolote hafai kwa chochote. Haya ni maneno ambayo tunahitajika kuyaweka akilini na moyoni mwetu. Katika kutafuta mwongozo wa kuhudumu, napata faraja zaidi katika kumbukumbu kwamba Mwokozi hutilia mkazo zaidi juu ya mtu binafsi na familia. Upendo wake na usikivu wake kwa wema umenifundisha kwamba yeye anatambua thamani kuu ya kila mtoto wa Baba yetu wa mbinguni, na kwamba ni muhimu kwetu kuhakikisha kwamba kila mmoja anahudumiwa na kuimarishwa katika injili ya Yesu Kristo. Katika maandiko tunasoma, kumbukeni thamani ya nafsi ni kubwa machoni pa Mungu, na ikibidi kwamba ufanye kazi siku zote za maisha yako na kuileta japo nafsi moja kwangu, furaha yako itakuwa kubwa sana kiasi gani pamoja naye katika ufalme wa Baba yangu. Kila nafsi ni nafasi kubwa kwa Mungu, kwani sisi tu watoto wake na tunao uwezo wa kuwa kama yeye alivyo. Upendo wa Yesu Kristo lazima uwe mwongozo wetu kama tunataka kutambua mahitaji ya wale tunayoweza kuwasaidia kwa njia fulani. Mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo yanatuonyesha njia. Na hivyo ndivyo huduma zetu za kibinafsi zinavyoanza. Kugundua shida kisha kuzishughulikia. Kama vile dada Linda K. Barton, rais mkuu wa muungano wa usaidizi wa kina mama alivyosema, kwanza tazama kisha tumikia, mwisho wa kunukuu. Rais Thomas Monson ni mfano mkubwa wa kanuni hii. Katika mwaka 2005 alikuwa akiongoza mkutano wa kiviongozi wa ukuhani katika Puerto Rico, wakati alivyoonyesha namna Mwokozi na watumishi wake wanavyotoa huduma kwa njia ya huduma ya binafsi. Mwishoni mwa mkutano ule mzuri, Rais Monson alianza kuwasalimia viongozi wote wa ukuhani waliohudhuria. Ghafla aligundua kwamba mmoja wao alikuwa akiangalia kutoka mbali kidogo akiwa peke yake. Rais Monson alimwendea kule pembeni alikokuwa naye na kuongea naye. Kwa hisia kubwa, Jose Rosales alimwambia huo ulikuwa ni muujiza wa yeye kumsogelea, na jibu la maombi yake, yeye na mkewe Yolanda waliomba kabla ya mkutano ule. Alimwambia Rais Monson kwamba binti yao yu katika hali mbaya ya kiafya, na kwamba yeye alikuwa na barua iliyoandikwa na mke wake ambaye alimtaka ifikishwe kwa Rais Monson. Ndugu Zayas alimwambia mke wake kuwa jambo hilo halitawezekana kwa vile Rais Monson ana shughuli nyingi hata kuwa na nafasi. Rais Monson alisikiliza habari ile na kisha akaomba hiyo barua ambayo aliisoma kimya kimya, kisha akaiweka katika mfuko wa suti yake na akamwambia ndugu Zayas kwamba yeye atashughulikia maombi yao. Kwa njia hiyo, familia hiyo iliguswa na Bwana wetu Yesu Kristo kupitia mtumishi wake. Naamini maneno ya Mwokozi katika mfano wa Msamaria mwema yanatuhusu sisi. Nenda na ukafanye vivyo hivyo. Mnamo mwaka 1998, kimbunga George kilipiga Puerto Rico kikasababisha uharibifu mkubwa. Dada Martinez, watoto watu watano na mimi tuliweza kusalimika dhoruba ile kubwa na upepo wa nguvu ya kimbunga kwa kukaa ndani ya nyumba yetu. Hata hivyo, tulikaa kwa wiki mbili pasipo maji wala umeme. akiba yetu ya maji ilipoisha, kupata mengine ilikuwa vigumu sana. Siwezi kuwasahau ndugu viongozi wa kanisa waliotuhudumia kutuletea maji, wala siwezi kusahau njia za upendo ambayo pia kina dada walihudumia. Germani Koloni alikuja nyumbani kwetu akiwa na chombo kikubwa cha plastiki kilichojaa maji ndani ya gari la mizigo. Alituambia kwa yeye anafanya hivi kwa sababu najua kwamba una watoto wadogo wanaohitaji maji. Siku mbili baadaye, ndugu Noel Munoz na Gomez walipakia matanki matatu makubwa ya maji katika lori la wazi. Walifika nyumbani kwetu bila kutegemea na kutujazia kila chupa iliyopatikana hapo kwa maji ya kunywa, na pia kualika majirani zetu kujaza vyombo vyao. Maombi yetu yalijibiwa kwa huduma yao ya kibinafsi. Nyuso za ndugu wale zilionyesha upendo ambao Yesu Kristo anao juu yetu sisi, na huduma zao, kwa maneno mengine, huduma zao za zilileta zaidi ya maji katika maisha yetu. Kwa kila mwana au binti wa Mungu, kujua kwamba watu wanakujali na kulinda ustawi wako ni jambo la muhimu. Ninakushuhudieni kwamba Baba wa mbinguni na Yesu Kristo wanatujua sisi binafsi, na pia mmoja wetu, kila mmoja wetu. Kwa sababu hiyo, wao hutoa yale tunayohitaji ili tuweze kupata fursa ya kufikia uwezekano wetu mtakatifu. Katika barabara wanaweka watu ambao watatusaidia. Kisha kadiri tunavyokuja kuwa vyombo mikononi mwao, tunakuwa na uwezo wa kuwatumikia na kuwasaidia hao wanaotuonyesha sisi kwa njia ya ufunuo. Katika njia hii, Bwana Yesu Kristo atawafikia watoto wote wa Baba wa mbinguni. Mchungaji mwema atawakusanya kondoo wake wote. Yeye atawakusanya mmoja mmoja kadri wafanyapo matumizi mazuri ya haki yao ya kijamii, au baada ya ile sauti ya watumishi wake na kupokea huduma zao. Ndipo watakapoitambua sauti yake na watamfuata yeye. Aina hiyo ya huduma ni muhimu katika kushika maagano yetu ya ubatizo. Vile vile, kuwa mfano mzuri wa wanafunzi wa Yesu Kristo ni barua bora ya utambulisho kwa wale tunaweza kuwafundisha injili yake kadri tunavyofungua vinywa vyetu na kushirikiana na kutoa injili ya urejesho. Tunakuwa wachungaji wake, tukiwa tumeamriwa kuwalinda kondoo wake wa malisho yake na kondoo wa kundi lake. Tunakuwa wadhaifu na wa kawaida, wavuvi wa watu. Utumishi wetu na huduma yetu si tu kwa maisha ya hapa duniani. Tunaweza pia kufanya kazi kwa niaba ya watu ambao wafu, kwa wale waishio katika ulimwengu wa roho na ambao wakati wa maisha yao hapa duniani hawakupata fursa ya kupokea ibada za wokovu za injili ya Yesu Kristo. Tunaweza pia kuandika jono na historia ya familia zetu ili kuigeuza mioyo ya walio hai kuelekea kuelekea mababu zao na mabibi zao. Haya yote ni katika kuziunganisha familia zetu kizazi kwa kizazi katika mnyororo wa milele. Tunafanya hivyo, tunakuwa wokozi juu ya mlima Sayuni. Tunayo fursa maalum ya kuwa vyombo katika mikono yake. Tunaweza kuwa hivyo katika ndoa zetu, katika familia zetu, kwa rafiki zetu na wanadamu wenzetu. Hivyo ni huduma yetu ya kila mmoja katika wafuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Na mbele yake yatakusanywa mataifa yote, na yeye atawatenganisha mmoja na mwingine, kama vile mchungaji kondoo atenganishavyo kondoo na mbuzi. Na ataweka kondoo mkono wake wa kulia, lakini mbuzi mkono wa kushoto. Na kisha mfalme atasema kwa wale walio mkono wa kulia, njoni ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme ulioandaliwa kwa ajili yenu tangu kuwekwa kwa msingi wa ulimwengu. Kwani nilikuwa na njaa nanyi mkanipa chakula, Nilikuwa na kiu, mkaninywesha. Nilikuwa mgeni, mkanikaribisha. Nalikuwa uchi, mkanivisha. Nilikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama. Nilikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki walipomjibu wakasema, Bwana, na lini tulikuona na njaa tukakukulisha au una kiu tukakunywesha? Lini tulikuona mgeni tukakukaribisha au uko uchi na tukakuvisha? Au lini tulipokuona ugonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia kadri nilivyomtendea mmoja wa ndugu zangu wadogo hawa mmenitendea mimi. Kwamba na tufanye hivyo ndio sala yangu katika jina la Yesu Kristo. Amen.
As you live and be and live you.
Brothers and sisters, akina kaka na akina dada, maamuzi tunayofanya katika maisha haya huathiri sana mwendo wa maisha yetu ya milele. Kuna nguvu dhahiri ya na za siri zinazoshawishi machagao yetu. Tulikuwa tunasafiri na familia na marafiki kusini mwa Oman, nchi juu ya nchi. Tuliamua kuwabariki katika pwani ya bahari ya Hindi. Mara tu baada ya kuwasili kwetu, binti yetu mwenye umri wa miaka 16, Neli, aliuliza kama angeweza kuogelea kwa kile alichokidhani kuwa fungu la mchanga. Nilipoona maji yenye mkondo, nilimwambia kwamba nitaenda kwanza, nikifikiri huenda kuna mikondo hatari. Baada ya kuogelea kwa muda mfupi, nilimuita mke wangu nikiuliza kama nilikuwa karibu na fungu la mchanga. Jibu lilikuwa, umelipita kabisa. Bila kujua, nilinaswa ndani ya mkondo na nilikuwa nikivutwa kwa kasi kuingia baharini. Sikujua cha kufanya. Kitu tu ambacho ningeweza kufikiria ilikuwa ni kupinduka na kuogelea kuelekea pwani. Hilo lilikuwa kosa kabisa. Nilikosa cha kufanya. Nguvu kupita udhibiti wangu ilikuwa ikinivuta zaidi kuingia baharini. Kitu ambacho kilifanya mambo kuwa mabaya zaidi ni kwamba mke wangu, akiamini uamuzi wangu, alikuwa amenifuata. Akina kaka na akina dada, nifikiri kulikuwa na uwezekano mkubwa kwamba nisingeweza kunusurika na kwamba mimi kwa sababu ya uamuzi wangu ningesababisha kifo cha mke wangu. Baada ya juhudi kubwa na kile ambacho naamini ilikuwa ni msaada wa Mungu, miguu yetu kwa namna fulani iligusa sakafu yani mchanga, na tuliweza kutembea salama kwa marafiki zetu na binti. Kuna mikondo mingi katika maisha ya dunia hii. Mengi ni salama na mengi si salama. Rais Spencer W. Kimball alifundisha kuwa kuna nguvu nyingi katika maisha yetu, kama vile mikondo ya siri ya bahari. Nguvu hizi ni halisi. Tusizipuuze kamwe. Acha niwaambie kuhusu mkono mwingine, mkono mtakatifu, ambao umekuwa baraka kubwa katika maisha yangu. Mimi ni mwongofu wa kanisa. Kabla ya kuongoka kwangu, tamaa ya maisha yangu ilikuwa ni kucheza mchezo wa kuteleza kwenye theluji, na hivyo nilihamia Ulaya baada ya shule ya sekondari ili kutimiza lengo hilo. Baada ya miezi kadhaa ya kile kilichoonekana kuwa kama maisha bora, nilihisi kuwa nilipaswa kuondoka. Wakati huo sikuelewa chanzo cha hisia hiyo, lakini niliamua kuifuata. Hatimaye nilifika Provo, Utah, na marafiki wema wachache ambao kama mimi walikuwa washiriki wa imani tofauti. Maisha yalikuwa mazuri. Nilihudhuria madarasa ya usiku katika chuo kikuu cha Brigham Young. Nilihisi kuvutiwa kwao, ingawa sikujua ni kwa nini. Awali nilipuuza hisia hizi, lakini mara tu nilipata amani na faraja ambayo sikuwa nimewahi kujua. Nilianza kuzingatia mkono tofauti. Nilianza kuelewa Baba wa mbinguni mwenye upendo na mwanaye Yesu Kristo. Nilibatizwa pamoja na marafiki zangu mnamo mwaka 1972. Mkono huu mpya nilioamua kufuata injili ya Yesu Kristo ulinipa mwelekeo na maana katika maisha yangu. Hata hivyo, haukukosa changamoto zake. Kila kitu kilikuwa kipya kwangu. Wakati mwingine nilijisikia nimepotea na kuchanganyikiwa. Maswali na changamoto ziliulizwa na wote marafiki na familia. Nilikuwa na chaguo la kufanya. Baadhi ya maswali yao yaliuzua mashaka na wasiwasi. Chaguo lilikuwa muhimu. Ni wapi ambapo ningegeukia kwa majibu? Kulikuwa na wengi waliotaka kunishawishi juu ya makosa ya njia zangu. Mikono mikali iliyonuia kunivuta mbali kutoka kwa mkondo mtulivu ambao ulikuwa chanzo cha ajabu cha furaha. Nilijifunza vyema kanuni kwamba kuna upinzani katika mambo yote na umuhimu wa kujitendea mwenyewe, wala si kuacha uhuru wangu wa kuchagua kwa wengine. Nilijiuliza, kwa nini nikatae kile ambacho kiliniletea faraja kuu kama hiyo? Kama vile Bwana alivyomkumbusha Oliver Cowdery, sikusema amani akilini mwako kuhusiana na jambo hili? Uzoefu wangu ulikuwa sawa. Kwa hiyo niligeuka kwa dhamira zaidi kwa Baba mwenye upendo wa mbinguni, kwa maandiko matakatifu na kwa marafiki waaminifu. Hata hivyo, kulikuwa na maswali mengi ambayo sikuwezi kujibu. Ningeeleza vipi wasiwasi waliosababisha? Badala ya kuwaruhusu kuharibu amani na furaha ambayo ilitokea katika maisha yangu, niliamua kuwaweka kando kwa muda, nikiamini kwamba katika wakati wa Bwana atafunua mambo yote. Nimepata amani katika kauli yake kwa Nabii Joseph: tazama, nini ni watoto wadogo, na hamwezi kuyastahimili yote hivi sasa, na lazima mkue katika neema na katika ujuzi wa kweli. Nilichagua nisiache kile nilichokijua kuwa ni cha kweli, kwa kufuata mkondo usiojulikana na wenye wasiwasi, mkondo mkali. Kama vile mzee N. Eldon Tanner alivyosema, nilijifunza ni hekima na bora kiasi gani kwa mtu kukubali kweli rahisi za injili na kukubali kwa imani mambo yote ambayo hawezi kuelewa. Je, hii inamaanisha kwamba kuna nafasi kwa uchunguzi wa dhati? Uliza kijana aliyekimbilia katika msitu mtakatifu akitaka kujua ni lipi kati ya makanisa yote anapaswa kujiunga. Shikilia mafundisho na maagano katika mkono wako na ujue kwamba sehemu kubwa ya yale yaliyofunuliwa katika rekodi hii takatifu imekuwa ni matokeo ya utafutaji wa unyenyekevu na wa ukweli, kama vile Joseph alivyogundua. Lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, naombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, naye atapewa. Kwa kuuliza maswali na kutafuta majibu ya Mungu, tunajifunza mstari juu ya mstari, amri juu ya amri, tunavyoongezeka katika maarifa na hekima. Swali sio, je, kuna nafasi ya uchunguzi wa kweli na wa dhati? Lakini badala yake ni wapi ambako nitageukia kwa kweli wakati maswali yanapotokea? Je, nitakuwa na hekima ya kutosha ili kushikilia kwa nguvu kile ninachokijua kuwa ni cha kweli licha ya maswali machache ninayoweza kuwa nayo? Nashuhudia kuna msingi mtakatifu mmoja anayejua mambo yote, mwisho kutoka mwanzo. Vitu vyote viko mbele yake. Maandiko matakatifu yanashuhudia kwamba yeye hayanendi katika njia zisizo nyofu, wala habadilishi kauli kutoka ile aliyosema. Katika safari hii ya dunia, lazima tusiwahi kufikiri kwamba machaguo yetu yanatuathiri sisi tu. Hivi karibuni kijana mdogo alinitembelea nyumbani. Alikuwa na roho nzuri, lakini nilihisi hakuwa akishiriki kikamilifu katika shughuli za kanisa. Aliniambia kwamba alilelewa katika nyumba iliyozingatia injili hadi wakati baba yake alipomsaliti mamaye na kusababisha wao kutengana na kushawishi watoto wao wote kushuku kanisa na kupotoka. Moyo wangu ulikuwa mzito nilipokuwa nikizungumza na mzazi huyu kijana wa watoto watano ambaye sasa aliathirika na chaguo la baba yake. Alikuwa akilea watoto hawa wa thamani nje ya baraka za injili ya Yesu Kristo. Mtu mwingine ninayemjua ambaye wakati mmoja alikuwa mshiriki mwaminifu wa kanisa, alikuwa na maswali kuhusu mafundisho fulani. Badala ya kuuliza Baba wa mbinguni kwa majibu, alichagua kutegemea tu vyanzo vya kidunia kwa ajili ya uongozi. Moyo wake uligeuka upande usiofaa alipotafuta kile kilichoonekana kama heshima ya wanadamu. Kiburi chake labda kilidhirika angalau kwa muda, lakini alizuiliwa kushiriki nguvu za mbinguni. Badala ya kupata ukweli, alipoteza ushuhuda wake na kuenda pamoja na wanafamilia wengi. Wanaume hawa wawili walinaswa katika mikono mikali na kuleta wengi pamoja nao. Kinyume chake, nadhani Lauru na Louise Miller, wazazi wa mke wangu, ambao licha ya hawakuwa na utajiri mwingi wa kidunia, walichagua si kufundisha mafundisho halisi ya injili iliyorejeshwa kwa watoto wao tu, lakini kuishi kila siku ya maisha yao. Kwa kufanya hivyo, wamebariki wazao wao ambao sasa wanazidi 100 kwa matunda ya injili na matumaini ya uzima wa milele. Katika nyumba zao walianzisha muundo ambapo ukuhani uliheshimiwa, ambapo upendo na maelewano yalikuwa tele, na ambapo kanuni za injili ziliongoza maisha yao. Louis na Lulu, wakiwa sambamba, walionyesha maana ya kuishi maisha ya mfano wa Yesu Kristo. Watoto wao wangeweza kuona kwa wazi aina ya mikondo ya maisha ambayo ingeleta amani ya furaha, na walichagua ipasavyo. Kama vile Rais Kimball alivyofundisha, kama tunaweza kuunda mkondo imara na wa nguvu inayoelekea katika lengo letu la maisha ya haki, sisi na watoto wetu tunaweza kuvutwa mbele licha ya upepo upinzani wa ugumu, tamaa na majaribu. Je, machaguo yetu yana maana? Je, yanatuathiri sisi pekee? Tumeweka mwelekeo wetu imara katika mkondo wa milele wa injili iliyorejeshwa Yesu Kristo? Mara kwa mara nina picha inayonishtua. Ingekuwaje siku hiyo ya mwezi wa 9, nikiwa nimepumzika juu ya pwani ya bahari ya Hindi, ningemwambia binti yangu Nelly, ndiyo, nenda, ogelea kwa fungu la mchanga. Au kama yeye pia angefuata mfano wangu, kisha ashindwe kuogelea. Na kama ingebidi niishi maisha nikijua kwamba mfano wangu ulimfanya kutupwa katika kina cha bahari na mkondo mkali asiweze kurudi kamwe. Je, mikondo tunayochagua kufuata ni muhimu? Mifano yetu inajalisha? Baba wa mbinguni ametubariki na kipawa kitakatifu cha Roho Mtakatifu ili kuongoza machaguo yetu. Ametuahidi uongozi na ufunuo tunapoishi kitakatifu ili kupokea hayo na kualika kujinufaisha na kipawa hiki kitakatifu na kutathmini machaguo yako kwa kujiuliza mwenyewe swali, je, maamuzi yangu yamepandwa imara katika udongo wenye rutuba wa injili ya Yesu Kristo? Na kualika ufanye marekebisho yote yanayohitajika, liwe ni dogo au kubwa, ili kuhakikisha baraka za milele za mpango wa Baba wa mbinguni kwako na kwa wale unaowapenda. Nashuhudia kwamba Yesu Kristo ni Mwokozi na Mkombozi wetu. Ninashuhudia kwamba maagano tunayoyafanya naye ni matakatifu na ya kiungu. Tusichezee mambo matakatifu. Ebu tubaki kuwa waaminifu. Naomba katika jina la Yesu Kristo. Amina.
My message is directed specifically. Ujumbe wangu
unawalenga zaidi wale wasio wanachama wa kanisa la Yesu Kristo watakatifu wa siku za mwisho. Nitaongelea juu ya swala la kimsingi ambalo wengi wenu mmekuwa mkiuliza. Kwa nini watakatifu wa siku za mwisho wana shauku ya kunieleza juu ya yale wanayoamini na kunikaribisha kujifunza kuhusu kanisa lao? Ninaomba Roho Bwana aweze kunisaidia ili niwasiliane nanyi vizuri na ninyi muweze kuelewa vizuri jibu langu kwa swali hili muhimu. Wafuasi waliojitolea wa Yesu Kristo kila mara wamekuwa na kila mara watakuwa wamishonari watiifu. Mishonari ni mfuasi wa Kristo anayemshuhudia yeye kama mkombozi na kutangaza kweli za injili yake. Kanisa la Yesu Kristo la takatifu wa siku za mwisho limekuwa na litaendelea kuwa kanisa la umishonari. Kila muumini wa kanisa la Kristo amekubali jukumu takatifu la kusaidia katika kutimiza wajibu mtakatifu na maagizo yanayotolewa na Bwana kwa mitume wake kama yalivyoandikwa katika Agano Jipya. Enendeni mkayafundishe mataifa yote, mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mkiyafundisha kuyashika yale yote niliyoamuru ninyi, na tazama, nipo pamoja nami nanyi daima hadi mwisho wa ulimwengu. Amina. Watakatifu wa siku za mwisho wanachukulia kwa makini majukumu haya ya kuwafundisha watu katika mataifa ya juu yote juu ya Bwana Yesu Kristo na injili yake iliyorejeshwa. Tunaamini kanisa lile lililoanzishwa na Mwokozi hapo kale kwamba limeanzishwa naye tena hapa duniani katika siku hizi za mwisho. Mafundisho, kanuni, mamlaka ya ukuhani, ibada na maagano ya injili yapo hivi leo katika kanisa lake. Tunapokaribisha kuhudhuria kanisa pamoja nasi kujifunza kutoka kwa wamishonari, hatujaribu kuuza bidhaa. Kama waumini wa kanisa, hatupokei tuzo au bonasi katika shindano la mbinguni. Hatuhitaji tu kuongeza idadi ya tarakimu za kanisa, na muhimu zaidi, hatujaribu kukulazimisha kuamini kama tunavyoamini. Tunakualika kusikiliza ukweli uliorodeshwa wa injili ya Yesu Kristo ili uweze kujifunza, kutafakari na kuomba, na uje kufahamu kwako wewe mwenyewe kama mambo tunayofundisha nawe ni ya kweli. Baadhi yenu mnaweza kujibu, lakini mimi tayari ninaamini Yesu Kristo na kufuata mafundisho yake, au sina uhakika kama kweli Mungu anaishi. Mwaliko wetu kwako sisi si jaribu la kudidimiza desturi zako za kidini au mwenendo wako wa maisha. Yale yote unayojua yalete ni ya kweli na yaliyo mema na yenye thamani, kisha uonje ujumbe wetu. Kama vile Yesu alivyowaalika wafuasi wake wawili kuja na waone, hivyo tunakuomba kuja na kuona kama injili iliyorejeshwa ya Yesu Kristo itakudha na kurutubisha kile ambacho tayari unaamini na kuwa cha kweli. Hakika tunahisi wajibu huu mtakatifu wa kupeleka ujumbe kwa kila taifa, lugha, ndimi na watu. Na kwa uangalifu huu ndipo tunapojaribu kufanya, tukiwa na kundi la vijana 1,088 la wamishonari wa kihudumu katika nchi 150 duniani kote. Vijana hawa wa ajabu wa kiume na wa kike na wale huwasaidia waumini wa kanisa letu kutimiza wajibu uliowekwa na majukumu ya kibinafsi ambayo kila mmoja wetu anao ya kutangaza injili ya milele ya Yesu Kristo. Lakini shauku yetu ya kutangaza ujumbe huu sio tu kwa matokeo wajibu wa kiroho. Badala yake, hamu yetu kushiriki injili Yesu ya urejesho pamoja ni kuonyesha umuhimu wa ukweli huu kwetu. Ninaamini naweza kueleza vizuri kwa nini tunakabili moja kwa moja tukitaka kuelezea imani yetu kwenu kwa kupitia uzoefu wa maisha yangu na mke wangu tulikuwa nayo miaka mingi na watoto wetu wawili. Jioni moja Suzani na mimi tulisimama karibu na dirisha ndani ya nyumba yetu tukitazama watoto wetu wawili wakicheza nje. Wakati wa michezo yao mdogo wao wavulana aliumia kidogo kwa ajali. Tuligundua mara moja kwamba hakuumia sana na tukaamua tusitoe msaada wa haraka. Tulitaka kutazama na kuona kama mazungumzo yetu ya kifamilia juu ya undugu mwema yatakuwa yamewaingia akilini. Kilichotokea baadaye ni cha kufurahisha na kuelimisha. Kaka mkubwa alimfariji na kwa uangalifu alimsaidia mdogo wake kurudi ndani. Suzanne na mimi tulikaa karibu na jiko ili tuweze kuona kinachofuata baada ya hapo. Na tulijiandaa kutoa msaada wa haraka kama tungeona hatari ya kudhuru mwili ingetokea au ajali mbaya ingetokea. Kaka mkubwa alivuta kiti kukipeleka kwenye sinki jikoni. Alipanda juu ya kiti, akamsaidia mdogo wake kukaa kwenye kiti. Akafungulia maji na kuendelea kutia sabuni nyingi ya vyombo kwenye mkono uliochubuka wa kaka yake mdogo. Alijitahidi kusafisha uchafu huo. Kitendo cha kaka mdogo katika utaratibu kinaweza tu kueleza kwa usahihi kwa kutumia lugha kutoka katika maandiko. Na watakuwa na sababu ya kupiga makelele na kulia na kuomboleza na kusaga meno. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa kijana mdogo kwa kijana mdogo. Baada ya kumaliza kusafisha mkono ulikaushwa kwa taulo, hatimaye mayowe yakakoma. Kaka mkubwa kisha akapanda kwenye meza ya jikoni, akafungua kabati, akaiona tubu ya dawa ya kupaka. Japokuwa kidonda cha mdogo wake hakikuwa kikubwa na au cha kutisha, kaka yake alimpaka karibu dawa yote kwenye tubu katika mkono uliumia.
The screaming did not resume.
Mayowe hayakurejea tena. Kaka mtu alionekana alipendelea utulivu wa maumivu uliokuwa ukiletwa na dawa iliyopakwa kuliko kitendo cha kusafishwa kwa sabuni. Kaka mkubwa akarudi tena kwenye kabati alipoipata dawa na akaliona box jipya la bandeji safi. Kisha akaifungua bandeji na kufunga mkono wa mdogo wake wote kutoka kwenye kifundo cha mkono hadi kwenye kiwiko. Hali hii ya hatari ikiwa imetuliwa na huku dawa na maganda ya bandage yakiwa yamepakaji kote, vijana wadogo wawili walishuka chini ya kiti wakiwa na tabasamu na nyuso zenye furaha. Kilichotokea baada ya hapo ndicho muhimu zaidi. Kaka aliyeumia alikusanya mabaki yote ya bandage na ile tubu ya dawa iliyokuwa imekaribia kuisha na kaenda nje. Haraka akawatafuta rafiki zake na kuanza kuwapaka dawa na kuwafunga bandage kwenye mikono yao. Sote Susan na mimi tulishangazwa kwa upendo, shauku na uharaka wa matendo yake. Ni kwa nini mvulana yule mdogo alifanya alichofanya? Tafadhali tambua kwamba kwa haraka alijua kwa na uhalisi kuwapa rafiki zake kile kilichomsaidia yeye alipoumia. Yule mvulana mdogo hakuhitaji kuambiwa, kuongozwa au kulazimishwa kutendwa. Shauku yake ya kutaka kushiriki na matokeo halisi ya msaada na uzoefu wa mtu aliyepata faida. Wengi wetu kama watu wazima tunatenda hivyo hivyo tunapopata tiba au dawa ambayo inatuliza maumivu ambayo tumekuwa nayo kwa muda mrefu, au tunapopewa ushauri ambao unatusaidia kupambana na changamoto tukiwa na ujasiri na changamoto na wa uvumilivu. Kushiriki na watu wengine vitu vyenye maana kwetu au vilivyotusaidia si kitu cha ajabu hata kidogo. Mfumo huo huo unadhihirisha katika mambo makubwa ya kiroho yenye umuhimu na matokeo. Kwa mfano, maelezo katika maandiko yajulikanayo kama kitabu cha Mormon yanaelezea maono yaliyopokelewa na nabii wa kale, kiongozi aliyeitwa Lehi. Kiini cha habari ya ono la Lehi ni juu ya mti wa uzima ambao unawakilisha upendo wa Mungu, ambao ni wa kutamanisha kuliko vitu vyote na wenye kuleta furaha katika nafsi. Lehi anaelezea, na ikawa kwamba nilienda na nikala matunda yake, nikagundua kwamba yalikuwa ni matamu zaidi ya yote niliyowahi kula. Ndiyo, nikaona kwamba tunda lilikuwa jeupe kushinda weupe wote ambao nilikuwa nimeshawahi kuona. Na nilipokula tunda lile, lilijaza nafsi yangu na shangwe tele. Kwa hiyo, nikaanza kutaka jamii yangu nayo ipate tunda lile. Kujiridhisha kwa upendo wa Mungu kwa watoto wake ni katika kutaka maisha haya duniani, dhabihu ya kujitoa na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunda katika mti linaweza kuwa ishara kwa baraka za upatanisho wa Mwokozi. Majibu ya baraka ya Lehi ya kula tunda la mti na kupata furaha kubwa ilileta matamanio ya kushiriki na wenzake na kuitumikia familia yake. Hivyo alipomgeukia Kristo, pia akawageukia wengine kwa upendo na huduma. Na tukio jingine katika kitabu cha Mormon linaeleza kilichotokea kwa mtu aitwaye Enosh baada ya sala yake ya dhati na yenye maombi, alisikika na kujibiwa na Mungu. Alisema, na nafsi yangu ikapata njaa. Nikapiga magoti mbele ya Muumba wangu. Nikamlilia kwa sala kuu na nikamsihi kwa nafsi yangu. Na kwa siku zima nikamlilia, ndiyo, na wakati usiku ulipofika bado nilipaza sauti yangu na hata ikafika mbinguni. Na sauti ikanijia ikisema, Enos, umesamehewa dhambi zako na wewe utabarikiwa. Na mimi Enos nilijua kwamba Mungu hawezi kusema uongo. Kwa hiyo hatia yangu iliondolewa mbali. Nami nikasema, Bwana, je, inafanywa vipi? Na akaniambia, kwa sababu ya imani yako katika Kristo, ambaye wewe hujamuona kamwe wala kumsikia. Kwa hiyo nenda, imani yako imekufanya mkamilifu. Sasa ikawa kwamba baada ya kusikia maneno haya, nilianza kushughulika na ustawi wa ndugu zangu wa Nephi. Kwa hiyo nilimlilia Mungu kwa roho yangu yote na kwa niaba yao. Wakati Enos alipomgeukia Bwana akiwa na moyo wenye nia ya dhati, wasiwasi wake kwa ajili ya mahitaji ya familia yake, marafiki na watu wa karibu iliongezeka zaidi. Somo la uvumilivu tunalojifunza kutoka katika habari hizi mbili ni umuhimu unaojitokeza katika maisha yetu binafsi na ni baraka za upatanisho wa Yesu Kristo kabla hatujatoa huduma hiyo iliyo ya dhati na halisi. Kama ilivyokuwa kwa Lehi, Enos na mvulana wetu mdogo katika simulizi iliyopita, sisi kama waumini wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho tumehisi maumivu yatokanayo na wasiwasi wa kiroho na dhambi. Pia tunamshuhudia kusafishwa amani ya dhamira, uponywaji wa kiroho na kuponywa upya, na mwongozo unaopatikana tu kwa kujifunza na kuishi kanuni za Injili ya Mwokozi. Upatanisho wa Yesu Kristo unatoa utakaso unaowezesha kuwa safi na bila doa. Kutoa maumivu kunasaidia kuponya vidonda vya kiroho na kuondoa hatia. Na ulinzi unaotuwezesha sisi kuwa waaminifu katika nyakati zote nzuri na mbaya. Kwenu nyinyi wanafamilia na marafiki ambao si waumini wa kanisa la Yesu Kristo la takatifu za siku za mwisho, nimejaribu kuelezea sababu za msingi kwa nini sisi ni wamishonari. Kwa kweli, ukweli kamilifu upo na ni wa kweli. Katika siku za usoni, kila goti litapigwa na kila ndimi zitakiri kwamba Yesu ni Christ, ni Bwana wa utukufu wa Mungu Baba. Yesu ni Kristo wa kweli, ni mwana pekee wa Baba wa milele. Kama waumini wa kanisa hili, tunashuhudia anaishi na kwamba kanisa lake limerejeshwa kwa ukamilifu katika siku hizi za mwisho. Mialiko tunayotoa kwenu wa kujifunza na kuonja ujumbe wetu ni matokeo ya chanya ya injili ya Yesu Kristo katika maisha yetu. Wakati mwingine huenda tusieleweke au kuwa na ghafla tukijaribu kuongea nasi, lakini matamanio yetu ni kushiriki nanyi ukweli ambao una thamani kubwa kwetu. Nikiwa mmoja wa mitume wa Bwana na kwa nguvu zote za nafsi yangu, ninatoa ushuhuda wa utukufu na ukweli wake. Nami ninawaalika mje na muone katika jina takatifu la Yesu Kristo. Amina.
At the conclusion
of hitimisho la mkutano huu, tunatoa shukrani za dhati kwa wote waliofanya kazi kwa bidii ili kufanikisha huduma hii. Tunawashukuru wale walionena na wale waliotoa muziki wa kutia moyo. Mzungumzaji wa mwisho wa kikao hiki atakuwa ni nabii wetu mpendwa Rais Thomas S. Monson. Kufuatia maneno yake, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba, kisha maombi ya kufunga yatatolewa na ndugu John S. Tanner, mshauri wa kwanza katika urais mkuu wa mafunzo ya Jumapili, na mkutano utaahirishwa.
My brothers and sisters,
kaka na dada zangu, tumepata uzoefu wa siku mbili tukufu za ujumbe. Mioyo yetu imeguswa na imani yetu imeimarishwa tunaposhiriki roho ambazo imekuwa hapa wakati wa hivi vikao vya mkutano mkuu. Tunapohitimisha, tunamshukuru Baba yetu wa mbinguni kwa baraka zake nyingi kwetu. Tumeinuliwa na kupata maongozo kwa mziki mtamu ambao umetolewa wakati wa vikao hivi. Sala ambazo zimetolewa zimetuvuta karibu na mbinguni. Acheni mimi nitoe shukrani za moyo za kanisa lote kwa ndugu zetu ambao wameachiwa katika mkutano huu. Tutakosa mchango wao wa kazi ya Bwana umekuwa mkubwa sana na utahisiwa katika vizazi vyote vijavyo. Na turudi nyumbani kwetu na azimio katika mioyo yetu la kuwa bora zaidi kuliko tulivyokuwa siku za nyuma. Na tuwe wakarimu kidogo zaidi na kuwa wenye kutafakari wengine. Na tuafikie kwa usaidizi sio tu washiriki wenzetu, bali hata wale ambao sio imani yetu. Tunapokuwa pamoja nao, tuonyeshe heshima yetu kwao. Kuna ambao wanawataabika kila na mchangamoto kila siku. Acheni tuwaonyeshe kujali kwetu pamoja na mkono wa usaidizi. Tunapojaliana moja na mwingine, tutabarikiwa. Na tuwakumbuke wakongwe na wale wasiojiweza kutoka nyumbani. Tunapochukua muda wa kuwatembelea, watajua kwamba wao wanapendwa na kuthaminiwa. Na tufuate jukumu la wasaidizi wa dhaifu. Ionyeshe mikono iliyolegea na imarishe magoti yaliyo dhaifu. Na sisi tuwe watu waaminifu, tukijaribu kufanya yaliyo haki wakati wote na katika mazingira yote. Na tuwe wanafunzi waaminifu wa Kristo, mifano ya wema, basi kuwa nuru za ulimwengu. Kina kaka na dada zangu, nawashukuru kwa maombi yenu kwa niaba yangu. Yananiimarisha na kuninua. Nilivyokuwa ninajitahidi kwa moyo wangu na nguvu kutenda mapenzi ya Mungu na kumtumikia yeye na kuwatumikia ninyi. Tunapoondoka kutoka mkutano huu, naombeni baraka mbinguni juu yenu. Na ninyi ambao mko mbali kutoka nyumbani kwenu, mrudi huko salama na mpate mambo yote yakiwa shwari. Na sisi sote tutafakari kweli tulizosikia na ziweze kutusaidia kuwa hata wanafunzi jasiri sana kuliko tulivyokuwa kabla mkutano huu kuanza. Mpaka tutapokutana tena katika miezi sita. Naomba baraka za Bwana ziwe juu yenu na kwa kweli juu yenu yetu sote. Na ninafanya hivyo katika jina lake takatifu, hata Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amina.
Our beloved Father in heaven,
Baba yetu mpendwa wa mbinguni, tunasali kwa nabii wetu, tunakushukuru kwa uwepo wake, tunaomba umuongezee maisha na kuweza kuwajua waumini wa kanisa wote duniani kwa kuonyesha upendo wako. Tunashukuru Baba kwa Roho Mtakatifu aliyekuwa nasi katika kipindi hiki cha mkutano huu na kwa vitu vyote tulivyojifunza. Tunaomba utujalie tuweze kuvitendea kazi na kuendelea kuhisi Roho Mtakatifu tuliyemhisi leo hii. Tunashukuru kwa urejesho wa kanisa na kwa hekima ya sadaka ya Yesu Kristo katika maisha yetu, zawadi ya wokovu na ufufuko na msamaha tulionao. Tunakuomba utusaidie tuweze kutumia zawadi hizi ulizotupa kupitia mwanao mtakatifu, kwa jina la Yesu Kristo, amina.
This has been a broadcast of the
Haya yamekuwa matangazo ya mkutano mkuu wa 180 wa kila nusu wa mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Wanenaji walichaguliwa kutoka kwa wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa. Mziki ulitolewa na kwaya ya Mormon Tabernacle. Haya yametolewa kama huduma ya umma na Bonneville Distribution. Unakili wote kurekodi, unukuzi ama matumizi mengine ya maonyesho bila kibali kilichoandikwa yamepigwa marufuku.